barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efmiyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan VOA somali.com.
Ujeedka koowaadi waxa weeye in caruurteennu hesho tacliin tayo leh oo ay la mid noqdaan lana xuquuq noqdaan adduunka intiisa kale. Waagi hore dee dadkeennu ma aynaan aqoon in la maalgashto bidaaca waxbarashada.
Waa dhalinyaro qurbaha degan oo magaalada qarare ka hirgeliyey goob ay wax ku bartaan dhalinyarada magaaladaasi. Waxaadna ku maqli doontaan barnaamijka dhalinyarada ee isniinta maanta ah oo ah 16 bisha Agoosto 2022. Hada dhegeystayaal, waa cilaad xagga fursamada ah. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka qodobada kale aad ku maqli doontaan. Waxaa ka mid ah magaalada Jowhar oo lagu qabtay kulan aqoon kororsi ah, iyo weliba ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha. Balse haatan ku soo dhawaada warkii caalamka oo aan idiin akhriyo. Dagaalyahanada Taalibaan ayaa isniinta maanta ah rundeeyey magaalada Kaabul kadib markii uu dagaalkii 20 sano dalkaasi ka socday si aan la filaynin kusoo afjarmay. Waxaana kumanaan qof ay isugu soo aruureen gegida diyaaradaha ee magaalada iyagoo isku dayaya inay ka cararaan xukunka adag ee kooxda. Madaxweyne Ashraf Ghani ayaa habeenkii Axadii ka tegay dalka kadib markii ciidamada wax iska cabintu ay hareereeyeen caasimadda, taasi oo uu ahayd guul militari oo u horseeday in 10 maalmood gudahood ay ku qabsadaan dhammaan magaalooyinka dalkaasi. Bilayska iyo ciidamada kale ee amniga ayaa Axadii shalay waxay baneeyeen xarumahooda caasimadda, taasi oo keentay in ciidamada Taalibaan ay fariisimo amniga lagu sugo ka samaysaan qaybaha magaalada ayna la wareegaan qasriga madaxtooyada. Mintidiinta oo qoryaha garabka ku sita ayaa sidoo kale waxay ku lugeeyeen wadooyinka aagga cagaaran ee magaalada, halkaasi oo si weyn amnigeeda loo ilaalin jiray ahaydna xarunta martigelisa safaaradaha shisheeye iyo hay-adaha caalamiga ah. Taalibaan ayaa isku dayday inay u xaqiijiso beesha caalamka inaysan afgaaniyiintu ka cabsan, aysanna ka argudan doonin dadka caawiyey xulufada ay Maraykanku u hogaaminayay. Afar askari oo Turki ah ayaa lagu dilay labo weerar oo ka dhacay waqooyiga Ciraaq, halkaasi oo ay kula dagaalamayaan maleeshiyaad kurdiyiin ah, sida isniinta maanta ah ay xaqiijisay wasaaradda gaashaandhigga ee Turkiga. Wasaaradda ayaa sheegtay in 3 askari ay dhinteen, 2 kalena ay dhaawacmeen kadib markii miino nooca dhulka la geliyey ah ay Axadii la qaraxday xilli ay ciidamada Turkigu ku jireen howlgal ka dhana dagaalamayaasha jabhada PKK. Askari kale ayaa lagu dilay meel, mid kalena waa lagu dhaawacay iska horimaad ay dagaalyahanada kurdiyiintu la galeen ciidamada Turkiga meel u dhow saldhig ay leeyihiin militariga Turkiga. Ciidamada Turkiga ayaa aalaba sameeya howlgallada militari oo ka dhan ah kuwaas oo ka dhana PKK, kuwaas oo ay ka sameeyaan buuraleyda waqooyiga Ciraaq. PKK ayay Turkiga iyo xulafadeeda reer galbeedku waxay u aqoonsan yihiin urur argagixiso ah. Halka dhegeystayaal aad wararkaasi kala soconaysaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA. Duhur wanaagsan mar kale. Magaalada Qarro ee gobolka Bari waxaa laga furay goob waxbarasho oo ay iska kaashadeen dhalinyaro qurbaha ku dhaqan. Ujeedka ayaa ah in goobtaasi ay wax ku bartaan dhalinyarada kale ee gudaha magaaladaasi ku nool. Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixintan noo soo diray.
Magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkar maanta waxaa laga hirgeliyey goob waxbarasho ay maal galiyeen dhalinyaro dalka dibadiisa ka soo laabtay, kuwaas oo bannaanka magaalada ka hirgeliyey guri weyn ay wax ku baran doonaan dhallaanka soo koraya iyo weliba waxbarashada kale. Iskoolkan waxaa la sheegay in macallimiinta wax ka dhigi doona ay noqon doonaan kuwo isugu jira Soomaali iyo weliba ajaanib dalka dibadiisa ka soo laabtay. Sidoo kale manhajkana waxa uu noqon doonaa mid ku baxa luqadda Ingiriiska, sida ay sheegeen Cali Jaamac Diiriye iyo Daahir Cabdullaahi Kilwe oo ka mid ah dhalinyarada maal gelisay mashruucan waxbarasho.
Waxaanu rabnaa insha allahu inaynu guda gallos inaynu gurano mirayhii. Ujeedka koowaadi waxa weeye in caruurteennu hesho tacliin tayo leh oo ay la mid noqdaan lana xuquuq noqdaan adduunka intiisa kale. Waagi hore dee dadkeennu ma aynaan aqoon in la maalgashto bidaaca waxbarashada iyo qidaaca caafimaadkaba waa wax hadda cusub aynu baranay sadan labada qaybood maal gashan oo dadka ganacsatada ah ay maal gashan horumarkeedu markasta waa hooseynaya waxaanu ku qasbanaan doonaa sidii waa hore yeeli jirnay inaan carruurta turkiga u dirno iyo uganda iyo nairobi ayaynu ku qasbanaan doonaa laakiin si wanaag hadda waxaanu bilownay barnaamijkan ah inaynu dhulkeena inagoo joogna waxbarashadii iyadoo tii nairobi iyo tii turkiga labadaba ka jaban inaan dhulkeena aynu ku helno
macalimiinta iskoolkan waxaan ka rabnaa iskool insha allahu ka duwan waxbarashada taalla dalka waxbarasho ka duwan bay-ad ka duwan ayaan rabnaa insha allahu inaan ku soo kordhino macalimiinta sida arkayseen dhammaantood ee halka soo istaagay waxaan ka keenay dalka dibaddiisa waxay ahayeen macalimiin shaqaynaysay oo weliba iskoollo caalamiya ka shaqaynaysay waxay ahaayeen macalimiin ninka qofka u yar uu leeyahay experience khibrad ka badan saddex sano khibrad ka badan ayaa macalinka u yar leeyahay oo ay ka shaqaynayeen iskoollo caalamiya
waalidiin aqoonyahano qaar ka mid a maamulayaasha jaamacadaha ayaa waxay ka sheekeeyeen waxa uu ka bedeli karo baahiyaha ay dhallinyarada u qabeen oo horay waxbarashada dalka dibaddiisa u aadi jiray
iskuul ay qardho ama budlaanba ay aada ugu baahnayd oo runtii waxbarashadiisu ay tahay heer caalami macalimiinta dhigaaya ay yihiin dad dibadda laga wada keenay oo takhasus u leh waxbarashada runtii dhallinyarada dhistay iskuulkan waxay isku xulqaatay inay qardho
maantana waxay ii tahay farxad kale in aan kasoo qaybgelayo furitaankiisa qiimaha uu leeyahay iskuulkan waxaan rajaynayaa dadka daljooga iyo kuwa dibadda joogaba anoo kale ah inay fahmaan
dugsigan runtii sidaynu arkayna waxa galay oo nayloon sheegay hal milyan wayna muuqataa $1 million baa gashay dhaqaale aada u fara badan baa galay dugsigan dugsigaana wuxuu leeyahay imkaaniyaadka waxa lagu qalabeeyey wax kasta oo ardagu uu wax ku baran lahaa
marka iskuulka noocan ah wuxuun xusunayaa iskuulladii horeeto saas nooca ahaa aan rajaynayno insha allah inuu magaalada iyo gobolka iyo waddankaba wax badan kusoo kordhin doono
ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda waxbarashada puntland cabdulaahi maxamed xasan ayaa u mahad celiyey dhallinyarada halkan iskuulka ka hirgelisay isagoona dhallinyarada kale ugu baaqay in waxbarashadooda heerka sare ee jaamacadaha ay ku qaataan dalka gudihiisa oo ay ka kaaftoomi karaan in ay waxbarasho dibadda u aadaan
runtii farxad buu dhammaanteen inoo yahay waxaan aad iyo aada ugu bogaadinayaa dadka ku fekeray fursaddan ka faa'iidaystay ganacsatada ah raba inay soo saaraan maalgeliyaanna waxbarashada dalka isla markaana ay dhiirigelin u noqoto dad badan oo ku hamiyayay in ay ubadka iyo reeraha u saaraan waddamo kale inay caruurta wax ku soo baraan waxaan leenahay marka fariimaha halkan kuwii hore ee ka baxay iyo kuwa wasaaradbahaan aan diraynaaba waxa weeye qofkii ku hamiyayay inuu ubadka dal kale wax ku soo barow waxbarashadii aad dal kale u aadi lahayd way bilaabantay iskuulkanaana tusaale u ah maanta Rice Modern Academy ee magaalada Qardho ayaa tusaale u ah koowaad
si kastaba ahaatee dhismaha iskuulkan casriga ah oo socday muddo 2 sano ah waxaa ku baxay adduun lacageed oo gaaraya $1 million iyadoo hirgelintiisana ay lahaayeen dhallinyaro kasoo laabtay dalka dibaddiisa oo haatan ku sugan magaalada Qardho Yuusuf Maxamuud VOA
mahadsaned Yuusuf Maxamuud Yuusuf haatana dhegeystayaal waxaan idin soo qabanayaa heesta Run ee fanaanka Maxamed Xasan Xuseen Lafoole maxamed xasan xuseen la foole halkaasii hadii aynu ku dhaafno mar kale duhur wanaagsan dhegeystayaal markana johar magaalada Johar ee caasimadda maamulka Hirshabelle waxaa lagu qabtay aqoon koror si loo sameeyo qaar ka mid ah dhalinyarada magaaladaasi ku nool. Dhalinyaradan ayaa waxaa la barayay xirfado ay ku horumarin karaan noloshooda. Xuseen Xasan Dhaqane ayaana warbixintan ka soo diray halkaasi.
Kulankan ay dhalinyarada ku qabteen magaalada Johar waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinta maamulka Hirshabelle, ururada haweenka dhalinyarada iyo odayaasha dhaqanka magaalada Johar. Furitaanka kulanka waxaa hadal kooban ka jeediyay madaxa mashruuca Xasan Maxamed Xuseen isagoo ka waramay ujeedka kulanka.
Kulankan oo macnihiisu marka Soomaali laga dhigo uu yahay wadaxaajood ay dhalinyaradu hogaaminayaan ama ay hormuud ka yihiin oo qeyb ka yahay mashruuc muddo soo socday maamulka iyo ay ogaayeen dhalinyaradu 180 dhalinyaro oo gabdhiyo wiilal isugu jiraan ay qeyb ka ahaayeen. Oo macnihiisu ahaa in dhalinyaradu ay nabadisida iyo daldhisida qeyb ka noqdaan. Muddu soo socday wuxuu dhammaadkiisu ku ekaa sida uu qorshaha markii koowaad ahaa bishii lixaad inuu dhammaado, laakiin dib u dhac ka yimid karoonihii iyo ayaa wuxuu keenay 3 bilood oo kale in lagu daro oo la yidhaahdo howlihii qabsoomi waaye xilligii 3 bilood kaleha lagu dhammaystiro. Waxaa mashruucu ku ekaa bishii Juun ayuu ku ekaa. Wuxuu ka socdaa mashruucan dhowr magaalo oo ay Johar ku jirto, Baydhabo iyo Cabadwaaq. Baydhabo iyo Johar waa qaybtii labaad mashruuc hore oo sidaan oo kale atna wadaxaajoodkan ahaa. Dhalinyaradu ay lahaayeen 240 ay ahaayeen markaas, ayaa isaguna iyo gabdhi iyo haweenba 120 haweena iyo 120 dhalinyaro ayaa naga dhammaaday anaa ku xigay oo maaragtay isaguna 180 qayb ka yihiin. Sida mashruucu waa in ay dhalinyaradu kaalintooda ka qaataan. Badan dhalinyarada waxaa la yidhaahdaa waa wax dubinta loo adeegsadaa, laakiin waxa dhisidiina inay qayb ka noqdaan. Sidaas ay ujeedadu tahay ugu weyn, nabadii ayaa ugu horeyso iyo go'aan gaaristii taladoodii, maadaama la yidhaahdo way ugu tiro badan yihiin ummaddan Soomaaliyeed inay yihiin dadka mustaqbal ahaan waddankan inay ku sii noolaadaan. Wixii noolaan ha Ilaahay ugu, laakiin waxaa la isyidhaahdaa qofka dhalinyarada mustaqbal dheer uu ka leeyahay marka loo fiiriyo dadka waayeelada joogaya inay taladii dalkoodii isu u dhismaayay qayb ka noqdaan, ay talo ku yeeshaan. Sidaasaa mashruuca ujeedadiisu tahay.
Dhanka kale, waxaa goobta hadal kooban ka jeediyay odayaasha dhaqanka magaalada Johar siday u arkaan mashruucan ay dhalinyarada hogaaminayaan.
Haddaan lahay odayaasha dhaqanka ee gobolka Shabeellaha Dhexe, degmada Johar, waa taageersannahay, waana soo dhaweyneynaa dhalinyarada in waxqabadka ay ku leedahay gobolka Shabeellaha Dhexe ama Soomaaliya mid la taaban karo. Waayo waxa waaye waddan aan dhalinyaro lahayn waxba uma qabsoomaan. Runtee waxa waaye dhalinyarada waa lafdhabarkii waddanka Soomaaliyeed, gaar ahaan Hirshabeelle, degmada Johar. Aad iyo aad baan usoo dhaweyneynaa anagoo ku hadlaya odayaasha dhaqanka ee gobolka Shabeellaha Dhexe, gaar ahaan degmada Johar. Waxaana diyaar u nahay wax alaale wixii oo ayaga isu aqoon isweydaarsi ah ama ahayn ay tabanayaan ama ay ku hadlayaan ayaga dhexdooda ah, in anagana aan markaas wax alaale wixii kaarinta ina aan ka qaado.
Cabdullaahi Yacquub oo ka mid ah dhalinyarada mashruucan qaybta ka ah ayaa waxa uu sharaxayaa muddadii uu tababarka u socday iyo waxa noloshiisa iska bedelay.
Ani ahaan waxaan ka faa'iiday, horta ugu horeyn ma ku dhiiran jirin, mana sameynin hadda ka hore in aan dad badan oo madaxa inta soo hor istaaga aan wax u sheego. Public speaker horta aad ugu liitay, wax badanaan ka faa'iiday. Mideeda kale, 2 bilood oo dhalinyarada waxaa ka ahaa aniga moderator ama daadihiye, waxaana ka faa'iiday in aan dad wax u sheegi karo. Kan dhalinyaro ahaan waxaan isleeyahay, haddii barnaamijkan lagu soo celiceliyo ama wax badan aan maxanaha ku sii dhex jirno, in aan markaas u diyaarsanahay hogaamiyenimo. Waa mahadsan tihiin.
Ugu dambeyn, waxaa barnaamijka soo xiray madaxa fulinta mashruucan, Maxamed Sheekh Cali.
Waxaan rabaa 2-3 qodob inaan kusoo gabagabeeyo shirka maanta. Mid, inaan dul istaaga wadada dheereed ee soo marnay barnaamijkan quruxda badan maanta kusoo gabagaboobay, iyo waxyaalihii aan ugu gollahaynay shirka maanta, iyo waxaan higsanaynaa marka maanta meeshan ka baxay. Barnaamijkan wuxuu qayb ka yahay barnaamijyo badan oo LPI iyo Somali Peace Line ay soo waday, lagu dhiirigelinaya dhalinyarada reer Johar, dhalinyarada reer Baydhabo, dhalinyarada reer Cabadwaaq ay qayb ugu noqon lahaayeen bulshadooda, ay u xalin lahaayeen arrimahooda, khaasatan arrimaha dhalinyarada iyo arrimaha bulshada ay ku nool yihiin. todoba bilood oo wada hadal joogta soo socotay ee mirihii laga dhalay wada hadalada joogtada waxaa ka mid ah maanta soo bandhigay dhalinyaradan inay isdhexgal sameeyeen oo maanta 180 dhalinyaro oo reejo horumar oo isgaranayna maanta isgaranayaan. Midda labaad, inay maanta helnay dhalinyaro ka doodaysa xal u keenaysa mashaakishii ama caqabadooyinka hortaagan dhalinyarada ama bulshada guud ahaan ee reejo har.
mashruucan wada hadallada dhalinyarada waxa uu socday in ka badan 8 bilood, ujeedkuna waa sidii dhalinyaradu ay qayb uga noqon lahaayeen wada xaajoodyada iyo ka qaybgalka siyaasadda dalka. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Johar.
Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha, waxaana soo jeedinaya Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteenii cayaaraha. Aan ku bilownay horyaalka Ingiriiska, kulamo ka tirsan ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray, iyadoo kooxda horyaalkaasi difaacanaysa ee Manchester City-na ay ku bilaabatay guuldarro kulankeedii ugu horreeyey kadib markii ay u martiyeen kooxda Tottenham ee kubadda cagta. Kulankan oo ahaa mid adag ayaa ka dhacay garoonka kooxda Tottenham, waxaana kooxda Manchester City ay doonaysay inay guul ku bilaabato, laakiin wax walba waxaa hor istaagay ciyaaryahan Son oo u safta kooxda Tottenham, kaasoo gool ka dhaliyay kooxda Manchester City. Sidaana 90 daqiiqo ciyaarta waxay ku soo dhammaatay gool iyo waxba, kooxda tababare Pep Guardiola ayaana si aada isugu dayday inay iska soo gudaan goolka isla markaana ay gool kale u beddelaan, laakiin wax walba waxaa ka hor istaagay daafacyada kooxda Tottenham, gaar ahaan ciyaaryahan Tanganga oo kulankaas aad uga dhex muuqday. Kooxda Manchester City ayaa xalay waxa ay garoonka ku soo bilowdeen ciyaaryahankooda Grealish, kaasoo 100 milyan ay kaga soo iibsadeen kooxda Aston Villa. Grealish ayaana waxa uu noqday ciyaaryahankii ugu qaalisanaa ee koox ka dhisan horyaalka Premier League ay iibsato. Kooxda Manchester City ayaa xalay kursiga keed ka dhigtay ciyaaryahan KDB ama Kevin De Bruyne, kaasoo markii dambe beddel ku soo galay. Dhinaca kale, kooxda Tottenham habeenkii xalay ahaa waxaa ka maqnaa ciyaaryahankooda Harry Kane, kaasoo warar soo baxaya ay sheegayaan inuu doonayo inuu kooxda isaga tago. Harry Kane ayaa waxaa la sheegayaa inaysan isku wanaagsanayn maamulka kooxda Tottenham. Kooxda Tottenham ayaa markii ugu horreysay kulan Premier League ah xalay waxaa leeliyay tababarahooda cusub ee Nuno Espirito Santos, kaasoo ka soo tagay kooxda Wolves ee kubadda cagta. Kooxda West Ham United-na xalay waxa ay 4-2 uga badiyeen kooxda kale ee Newcastle United, kulankoodii ugu horreeyay ee ka tirsan horyaalka Premier League. Dhinaca dalka Spain-na, kooxda Barcelona ee kubadda cagta oo aan wadanin ciyaaryahankii ay ku dhaaran jireen Lionel Messi ayaa waayo cusub ay uga bilowdeen horyaalka La Liga, waxaana kulankoodii ugu horreeyay ay gaareen guul kadib markii garoonkooda ay ku martigeliyeen kooxda Real Sociedad. Barcelona ayaa 4-2 uga badisay kooxda Real Sociedad, goolasha ay ku badiyeen laba ka mid ah waxaa u dhaliyay ciyaaryahankooda Bradwood, halka labada gool oo kale ay u kala dhaliyeen Gerard Pique iyo Sergio Roberto. Labada gool ee la yimaadeen kooxda Real Sociedad kulankaasi ayaa waxaa u dhaliyay ciyaartoydooda kala ah Oyarzabal iyo Laporte. Kooxda Sevilla ee kubadda cagtana waxa ay 3-0 uga adkaadeen kooxda Rayo Vallecano. Atletico Madrid oo horyaalka La Liga difaacanaysana waxa ay 2-1 uga badisay kooxda Celta Vigo oo garoonkeeda ay ku booqatay. Wararkeenii ciyaarahana waa nageynta.
Mahadsanid Cabdiqaadir Maxamed Mursal samakaab. Haatana dhegeystayaal, aan idin dulmaro warkii ama qodobkii wararkeena caalamka ugu doorka roona. Dagaalyahanada Taliban ayaa isniinta maanta ah rundeynayay magaalada Kabul kadib markii uu dagaalkii 20-ka sano ka socday dalkaasi si aan la filayn ku soo afjarmay. Waxaana kumanaan qof ay isugu soo aruureen gegida diyaaradaha ee magaalada, iyagoo isku dayaya inay ka cararaan xukunka adag ee kooxdaasi. Madaxweynaha dalkaasi Ashraf Ghani ayaa habeenkii Axaddii ka tegay dalka kadib markii ciidamada kooxda Taliban ay hareereeyeen caasimadda, taasi oo u ahayd guul u horseeday in 10 maalmood gudahood ay ku qabsadaan dhammaan magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi. Biliiska iyo ciidamada kale ee amniga ayaa Axaddii shalay banneeyay xarumahooda caasimadda, taasi oo keentay in ciidamada Taliban ay fariisimo amniga lagu sugo ka samaystaan qaybaha magaalada ayna la wareegaan qasriga madaxtooyada. mintidiinta oo quryaha garbaha ku sita ayaa sidoo kale ku lugeeyey wadooyinka aagga cagaaran ee magaalada, halkaasi oo si weyn amnigeeda loo ilaalin jiray, ahaydna xarunta martigelisa safaaradaha shisheeye iyo hay-adaha caalamiga ah. Taalibaan ayaa isku dayeysay inay u xaqiijiso beesha caalamka inaysan dadka afghaaniyiintu iyada ka cabsan, aysanna ka argudan doonin dadka caawiyey xulufada uu Maraykanku horkacayay. Haatana dhegeystayaal, mar kale dhinaca kaalmaha heesaha, haddii aynu u beerno, waxaa idiin soo qabanaya codka fanaanka Cali Dhaanto. Si fanaanka Cali Dhaanto wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii barnaamijka dhallinyarada maanta ee duhur walba aad ka dhegeysataan laanta afka Soomaaliga ee VOA. Dhammaanteenna waxaan idin leenahay nabadgelyo.